ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 6 ሰነ 218 ወይ ከዓ 19 ጉንበት 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ኣቐዲምና ድሕሪ ዜናን ከምኡውን ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝብን ትማሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ኮሚሽን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ብዝምልከት ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝጠመተ እዩ ክኸውን። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ ንምትግባሩ ዝበፅሖ መደምደምታ ምስ ኤርትራ ዘሎ ውጥረት ከም ዘህድኦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝነበረ እውን ሞት ኣልቦ ውግእ እዩ ኢሎም ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ በዓል ስልጣን ኤርትራ ድማ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ንውዕል ኣልጀርስ ቅድሚ 16 ዓመታት ድማ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢላ ክሳብ ሕዚ ንትግባሮም ክትፅዕርን ክትፅበን ፀንሐት ሃገር እያ ኢሎም ኣለው። ዝርዝሩ ምን ኣፈወርቂ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ ከም ዝትግብሮ ትማሊ ድሕሪ ምግላፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሎሚ ኣብ ሸራተን ሆቴል ኣብ ዝተካየደ ፀረ ብልሽውና ጉባኤ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝነበረ ኩነታት ውጥረት ዝመልኦን ኣዝዩ ኣፀጋሚኒ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ።
ኖ ዋር ኖ ፒስ የሚባል ነገር የለም። የአሁኑ ሁኔታ ሞት አልባ ጦርነት ብየዋለሁ።
ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዝበሃል ነገር የለን። ዘሎ ኩነታት ሞት ኣልቦ ውግእ ኢለ እዩ ኣለኹ። ሞት ክተርፍ ከሎ ንኩናት ዘድሊ ኩሉ ወፃኢ፣ ኩሉ ምድላው፣ ኩሉ ስልጠና፣ ኩሉ ውጥረት ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብቲ ዶብ ነይሩ እዩ። ንኩናት ካብ ዝወስደሉ ግዜ ንላዕሊ ንምድላው ሕዚ ደኾን እጥቃዕ እኽእል እናበለ ብስነ ልቦና ምስቃዩ ካብ ኩናት ከምዘይንእስ ብሓቂ ምግንዛብ የድሊ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣስዒቦም ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ ሃሩር ኣብ በረኻ ኣብ ዕርዲ እናተሳቀየ ዘሎ ወታደር ወይ ተዋጊኡ ኣይፈለየሉ ወይ ሰላም ኮይኑ ከም ካልእ ወታደር ኣብ ዝተረጋግአ መንፈስ ክነብር ኣይከኣለን። ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዘይኮነስ ሞት ኣልቦ ኩናት ካብኡ ሓሊፉ እውን ሓደሓደ ግዜ ሞት ዝተሓወሶ ኮይኑ እዩ ፀኒሕ ኢሎም እዚ ጉዳይ ጠጠው ኢሉ ብሙሉእ ዓቕሚ ናብ ሰላም ንክንሳገር ልዕሊ ኩሉ ንኢትዮጵያ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንቐርኒ ኣፍሪቃ የድሊ እውን ኢሎም
ሓላፊነት በተሰማው መንገድ እና ሓላፊነት የሚወስድ መንግስት ሆነን በቀጠናችን ሰላም ማረጋገጥ
ሓላፍነት ብዝተሰምዖ መንገድን ሓላፍነት ብዝወስድ መንግስቲ ኮይና ኣብ ዘባና ሰላም ክረጋገጽ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ኣውቶቡስ ባቡር ኢኮኖሚ ክዝርግሐን ኣሕዋት ህዝብታት ክራኸቡ ምግባር ቀዳሚ ስጉምቲ ምውሳድ ካባናት ፅቤት ዝግበር ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ክግንዘቦ የድሊ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ መብርሂኦም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝፍጠር ሰላማዊ ርክብ ዘምፅኦ ረብሓ ኢኮኖሚ እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ሙሉእ ዓቕምናን ሓይልናን ናብ ሰላም፣ ናብ ፍቕሪ ዕርቅን ክሰጋገርን ካብ ጎንፅታት ወፂና ነቲ ዝዓበየ ጸላኢ ድኽነት ብምጥፋእ ኩሉና ንዕብየት ሰላምን ብልፅግናን ኢትዮጵያ ንምርግጋፅ ብሓባር ክንረባረብ ሓደራብል ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኤርትራ ነዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃበትሉን። ግን ሓደ ስሞም ክግለፅ ዘይደለዩ በዓል ስልጣን ኤርትራ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ንውዕል ኣልጀርስ፣ ቅድሚ 16 ዓመታት ድማ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢላ ክሳብ ሕጂ ንተግባሮኦም ክትፅዕር ክትፅበን ዝፀንሐት ሃገር እያ። ሕጂ ኢትዮጵያ ድሕሪ 18 ዓመታት ንስምምዕ ኣልጀርስን ንውሳነ ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ የለኹ ምባላ ካብ ኤርትራ ካብ ቅድሚ 18 ዓመታት ጀሚራ ክትሓቶን ክትቃለሰሉን ዝፀንሐት መትከል ዝተፈለየ ሓድሽ ነገር ኣይኮ ኮነን ኢሎም ኣለዉ። ቅድመ ኩነት ናይ ኩሉ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝፍጠር ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድናታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግባረ ስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ጥራይ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ውድባት መድረኽን ሰማያዊ ፓርቲን ካብ መንግስቲ ሕቶ ድርድር ከም ዝቐረበሎምን ልዝብ ንምጅማር ድልዋት ምዃኖምን ኣፍሊጦም። እቲ ልዝብ ገለልተኛ ናይ ውሽጢ ሃገር ኣደራደርቲ ክህልዎ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣቦ ወንበር ኤፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብዝሃቦ መግለፂ መድረኽ ሓዱሽ ፀውዒት ቀሪቡሉ ኣሎ ኢሎም
ለነገሩ ምንም የሚደበቅ የለም። ለድርድር ጠይቆናል። ለዛ ባጭር ጊዜ ውስጥ መድረክ
ዝሕባ ነገር የለን። ንድርድር ሓቲቱናሎ መድረኽ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንድርድር ዝቐርብ ይመስለኒ። ምምስራት ሃገራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ንልዝብ ክነቕርቦ ኢና። ሓቃዊ ሰላማዊ ስግግር ኣብዛ ሃገር ንክመፅእ ናብ ኢህወደግ ንኸይድ ባዶ ኢድና ከይኮነስ እዚ ትሪኦ ዘለኻ ሰነድ ኣዳሊና ንልዝብ ክንቐርብ ኢና እዮም ዝበሉ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ተመሳሳሊ ፃውዒት ከም ዝቐረበሎም ዝገለፁ ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ እውን ከምዚ ኢሎም፣
መንግስት የተለያዩ ነገሮችን ለማስተካከል ለመደራደር ዝግጁ ነውና ከዚህ በፊትም ድርድር ላይ ነበር።
መንግስቲ ዝተፈላለዩ ነገራት ከዓርን ምልዛብ ድልዊ ስለዝኾነ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ልዝብ ነይርኹም ገዲፍኩም ወፂኢኹም ሕዚ ግን ክትምለሱን ክንዘራረብን ንሓተኩም ኣለና ዝብል እዩ እዮም ዝበሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዝቃለሱ ኩሎም ክፍጠር እዩ ኣብ ዝበልዎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣትዮም ክሕግዙ ምፅውዖም ይዝክር ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣዋልድ ጥራሕ ንዝመሃራሉ ቤት ትምህርቲ ብቕድሚት ማለት ሶኒ ብሓይሊ ዝወረሩ ወለዲ ደቆም ከም ዝወሰዱ ተፈሊጡ። ምክንያቱ ድማ ኣመሓደርቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንተን ተምሃሮ ሓለዋ ኣይገበሩሉን ብዝብል ክሲ ዝሓለፈ ዓርቢ ሰለስተ ኣዋልድ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈፀመን ተፈሊጡሎ። ፖሊስ ምርመራ ይገብር ከም ዘሎን ፓርላማ ተሃገር እውን ኣብቲ ምርመራ ይሳተፍ ከም ዘሎን ተሓቢሩሎ። ናይ ጓቲማላ እሳተ ጎመራ ፊዮጎ ዳግም ነቲጉ ሰራሕተኛታት ኣድሕን ህይወትን ነበርትን ካብቲ ሓደጋ ንምምላጥ ካሃድሙ ከም ዝውዕሉ ተገሊጹ። ሃገራዊ ኤጀንሲ ሓደጋ ትማልሰሉስ ካብቲ እሳተ ጎመራ ሓመኩሽቲ ጋዝን ዶንጎላን ናብ ሰማይ ይውንጨፍ ብምንባሩ ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ክርሕቁ ኣዝዙ እዮም። ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ዝተዋፈሩ ፍሉይ ስርሒት ኮማንዶ ቁፅሮም ክንኪ ከም ዝኽእል ተፈሊጡ። ማዕረ ክንደይ ከም ዝንኪ ግን ቪኦኤ ከረጋገፅ ኣይከኣለን። ፍሉይ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ኣንጻር ጉጅለታት ሽብር ይዋጋእ፣ ንወታደራት መሓዙታት ሃገራት እውን የሰልጥን። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቅዱስ ጾም ረመዳን ምክንያት ብምግባር ሎም ምሸት ፈላማይ ዝኾነ ናይ ኢፍጣር ድራር ሎማዓንቲ ረቡዕ ከም ዝእንግዱ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ቅድም ክብል ብተፀዋታይነትን ንዝተፈላለዩ ክለባት ብምስልጣንን ዝፍለጥ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣሰልጣኒ ጋንታ ደደቢት ዝነበረን ንጉሰ ደስታ ብቕድም ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሃንደበታዊ ሕማም ምስ ዓረፈ ሎማዓንቲ ረቡዕ ተወሊዱ ኣብ ዝዓበየሉ ከተማ ማጨው ስነ ስርዓት ቀብሩ ከም ዝተፈፀመ ዝበፅሕና ዜና ሓቢሩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፈጻሚ ስራሕ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ንብይን ኮሚሽን ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንውዕል ኣልጀርስን ተቐቢሉ ከም ዝትግብሮ ትማልሰሉ ኣፍሊጡ እዩ። ርእቶ ነበርቲ ከተማ ባድመ ንምርካብ ሎሚ ዝገበርናየ ፈተነ ንክልተ ሰባት ረኪብና ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም። ጋሽኦም ባዕሎም ከላሉ እዮም።
መጋዚ ግርማ ዘላ ዘባሪ ባድመ
ትማሊ ምሸት ኢትዮጵያ ንኮሚሽን ዶብን ንውዕል ኣልጀረስን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢላ ኣላ። ብዘይ ቅድሚ ኩነት እውን ክትግብሮ እያ ኢሉ ኣሎ ሂወደግ። እንታይ ተሰማዕኩም?
እዚ ንዘይሓልፍ ዝኩሉ መስዋዕት ንክፋላ ይመድለየ ንርብዓ ንደቡ ማለት እዩ። ተወሪርና ተባሂልና ዝኩሉ መስዋዕት ብሄር ብሄረሰባት ብምሉኦ መስዋዕት ገይረብሉ ልዕሊ 50,000 ዝኣክል መኣው እንዳሃለወ ሬሳ ተቀቢሩ ብሳዓዲ ሬሳና ንመን ይና ኣይናካብስሩ ታ መሬት ክንወብስር ከተንህዝ ተብስር እንታይ ይስሩ ንህዝቢ ንህዝቢ ዘጋጭ እምበር ሰላም ክፍጠር ኢለ ከይሓስብ ብውሽጢ ኣነሱ ተዝህቡውን ይብስሩ ፍርዲ ነሩ ይኸውን ይኽእል ቶም ህዝብታት ንሰላም ዘላቅ ሰላም ክብሉ ክረኣዲ ዝግቦም ኢለ ዝኣምን ኣነ።
ጎረቤትካ ቤተሰብካ እንታይ ክትብሉ ውዕልኩም?
ንሽየጥና ዘለና እምበር ተወክለ ይኮነን ፍሪዙ ዘሎ
ኩነታት ኣይደግመልካን እየ እንታይ ከም ትሕልፉ ዘለኹም እታ ዘላ እንኮ ፍታሕ በታ ዝተወሰነት ምቕጻል እዩ እዮም ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ሂወደግን መንግስቲ ኤርትራ እውን ነዊሕ ከምኡ ካብ ዝብል መፍትሕ ስለ ዘይተረኽብዎ ካብዚ ንድሓር ደኣ ክሳዓ መዓስ ክትፅበዩ ዝብል ሕቶ እንተቐረበካ ኸ
ሞናይ ንህዝቢ ዕጣፋ እንታ ከንታይ እዩ ክኸውን ኮይኑ የመስካ ንህዝቢ ንሕዝቢ ነብሪ ኮይኑ መንግስቲ ናይ ህዝቢ መንግስቲ ንሕር ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ከንታይ ክገብሮ ዳ ኒሄ ብስርሒ እዩ እንታይ ክገብሮ ني سلامي فطر يلون يا امني انا وني قبل انطلال بهون دي نغير منياتو فريني تو حيل حرس فريني يبال تو حيل فرو ودا ودا انا ورو خميلم تايزرغو برامو تقراري و مش معاهم من انا ايلون فزغار و بزنور حزب خيت فانا قلم درس ازي فرع الغاز انا سلامي محمد ولا انا الله زعنا
رايمو نغاسي كبرت يابلاي
اني لا اني لاش
برانا جبرت الله سي بان
ابي خات نبر
او كده ما بعدني قواته وليده አለ 54ን ዴረለው
ራይ ባድመን ከባቢ አን በመሰረት ቢይን ኮሚሽን ናብ ኤርትራ ኸምዝ ተዋሃበይ ፍለጥዩሞ ነዝው ዕልዙይ ነዝው ሳነዚ ክንቱ ግብሩ ኦይና ተቀቢልና ይወልና ኢሎሎ ተማል ይወደግ እንታይ ተሰሚዕኩ አንታይ ትብል
አለ አባነ ተወሊድ አቤ መዳንቲ ተወበረሉ አለምና ግን ይተበሪኛላ ኒ ኢትዮጵያ ክባሲዮም ምሳአነማት ምሳ ኤርትራ ናሰናም ሆኖብሪዮ ዝተገበረ ሲጣራ ናይ አውሮፓን በር ብትክክል አውሮፓን ተፊውም ካርታ ይኮነን ሲገረም ዘለው ሕጂ ንክፍታ ኢለም አይኮነን መስለና አን ካይራ ንዕግርግር ንታው ኢትዮጵያ ግርግር ዝፈጠሩን በር ኢትዮጵያ ሰላም ዝገብር አይኮነን ሕጂ ብደቃ ብመራሕታ ክትሕምስ ይሰማዓለና ማለት ንመጀመርታ ግን
ብርሃነ መንግስት ኢትዮጵያ ሕወሓቱን አባል ናይት ገዛ አፓርትን ድዩ አብ ቅድሚ ዳኛታት ቀሪቦም ዝተፈረደ ድማ ክንቀበልን ክንትግብሪና ኢሎም ቃልኣትዮም ዝሓለፉ 17 16 ዓመታት ዘሕለፍኩም ወህይወት ንስኻ ትፈልጠኢኻ እሞ እንታይ ሞዳ ካሊእ መዋፅ የሎን ንኤርትራውያን እውን ንኢትዮጵያውያን እውን ዝሓለፍ 17 ዓመት ፅቡቕ ኣይነበረን እሞ በታ ዳይነት ናብ ሰላም ንኽድ ናብ ምዕባለ ንኽድ እዮም ዝብሉ ዘለው ህወደ ግን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን እሞ ካሊእ እንታይ መማረፂ ሞዳ ኣለኩም
ተፈቲለራ አብት መጀመርታ ናይጄሪያ ወዕል ክፋራሮ መሆነው ከመጀረሻ ይግባይ ዘይውሉ ማለት ጎደለይ አውሮፓውያን ዝገበሮኦ ስርሒ ስለዚ ስብይን ኣይተበየነን ኣይለካን ዘሎ ብይን ተበየኒ
ሰራዊት ኢትዮጵያ ብመሰረት እቲ ውሳነ ንድሕር ካብቲ ከባቢ ክስሕብ ኮይኑ እሞ ትደው ተጠሪሩ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ንድሕር ኮይኑ እቲ ከተማ ምርጫኹም እንታይ ይኸውን
ምርጫና ካብ 48 ያ ተቆርጢራ ከተማ ባድመ ካብኡን ስጋዕ ሕጂ ዘለዉ ሰማዕታት ኣብ ቤተክርስትያን ክልዓሉ እንተገዲድና እዚ ከዘይ ኮይኑ ንሕና ካብ ባድመ ንለቀሉ ምክንያት ዋላ ሓደ የለን ካብ ባድመ መፂእ መንድሕ ድገና ኢልና ብስሩ ኣይሕሰብን ንምንታይ ከምዝ ሓሰብዎ መንጎ እዚኦም ይወደግ ኣነ ይፈልጥኒ ክለቀኦ እንተኮይኑ ሰማዕታት ዘለዉ እሶም ፍሕሪ ይክለቀቅ ኣነ ዘይግነተ ኢትዮጵያዊየ ዝክትል ብፃዕ እንተይልኒ ዝበዓለን ክወፅ ዝኽእል እንታይ እንታይ መሰላት ኣለውኒ እዚኦም መሰለይ ከይተነፈጉ ዓለም ክምስክረለይን ክሕግዘኒን ምስሊ ዝብ ማለት እየ
ሕራይ እምበኣር ይቕንየለይ ብርሃነ ቐሺ ገብረ ስላሴ
እንተ ከይተትርፈለይ ግን ከምዝበልኮን ብሙለን ሓንታ ከየትረፍካ ንገረለይ ይወደግ ይፍለጥ ኤርትራ ትፍለጥ
ሕራይ ይቕንየለይ ብርሃነ ቐሺ ገብረ ስላሴ
ይቕንየለይ
ርኢቶ ካልኦት ነበርቲ ከባቢ ብቐጥታ ዘትንክፎም ነበርትን ካልእ ክፍሊ ክልል ትግራይን እውን ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ህዝቢ ናብ ህዝቢ መደብና ክንሓልፍ ኢና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ደቡን ሙሉእ ንሙሉእ ተቐቢሉ ክትግብሮ ከም ዝወሰነ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ትማሊ ምፍላጡ ይዝከር እዚ ውሳነ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ዓመታት ዘንፀባርቆ መርገፂ ዝተፈለየ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣርባዕተ ምሁራት ማለት ንኣቶ ኣሉላ ሰሎሙን ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ዓዲምሎ ናብኡ ብቐጥታ ክሕልፈኩም
يقنيلي اتو ابراهيم عبد النور دكتور عاوت ولد ميكائيل اتو ابراها دستا ناب الولا سولومون زيت مغالي زوصه مغلصي وسانه منغسي ايتوبيا سياترا سلام المفطار نتي بكوميشن دوب استوسنا وسانه مولو بمولو تقابلنا يو كنت غبرون سرحلوا لنا مبال معاك هاندبديو كنكري خايو
طبو يقنيلي تولد انا هاندبتي زولو يكونن ترغاغامي منغسي ايتوبيا وعلى الجرس كم استقبله ዳርጋ ሀብ 2004 ነትሒዙ እንዳገለፀ መፂ እዩ ምናልባት ገለ ሰባት ኣፈላላይ ክርእዩ ዝፍትኑ ዘለዉ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ ዮ ብመትከል ተቐቢለ ዮ ዝብላ ኣፈላላያት እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ዝኾነ ጠቓላሊ ግን ንሰላምን ኖርማላይዜሽንን ጠቓላሊ ከዓ ካብ ናይ ዶብ ሕቶ ብዝሓለፈ ኣብ መንጎ ህዝብታትን ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራትን ዘሎ ርክብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ንቡር ዝምድና ንምምላስ ዝግበር ፃዕሪ ድግፎን የድንቆን እየ ኮይኑ ግን እዛ ሕዚ ወፅያ ዘላ መግለፂ ዝተፈለየ ነገር ይርከብ ኩሉን ንምባል ደለየ
ዝተፈላለዩ ኣብኡ ከለካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለካ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ እውን ኢኻ
ፅቡቅ እሞ ኣነቲ ኣብ ክብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ንኽፈትን እትሐ ዘሎ ሽግር እውን ንኽፍታሕ ድሌትና እዩ ንክንቀሳቀሰሉ እውን ኣለና ኢና። እንተኾነ ግን ሰላም ክፍጠር ዝኽእል በቲ ኢህወደግ ኣውፂእዎ ዘሎ ወይም ወሲድዎ ዘሎ ውሳነ እዩ ኢለ ኣይኣምንን። እቲ ውሳነ ክንቅበሎ ኢና ባድማ ከምዚ ክንገብር ኢና ልብል ነገር ብዙ ናይ ኢህአዴግ ውሳኔ እዚ ሰላም ክመፅእ ኣይኽእልን። ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ መጀመርያ ተመኡ ዘለዉ ህዝብታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምቅርራብ ናይ ምርዳእ ስራሕቲ ክስራሕ ኣለዎ። መጀመርያ እተኡ ዘሎ ነባራይ ህዝቢ እውን ዝርርብ ክግበር ኣለዎ፣ ድልቱ ክሕተት ኣለዎ። ምስኡ ተማኺርካ ምስ ካልኦት ውድባት ወይ ምስ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ተመኻኺርካ እዩ ውሳነ ክውሰን ዝግብኦ እምበር ኣብ ሓደ ገዛ ተዓፀኻ ፓርቲ ወሲኑ እዚ ገይረ ኣለኹምሞ ሰላም ክሰትን እዩ ሰላም ንምስፋን ኢለ እየ ከምዚ ዝገብር ዘለኹም ዋሉ ትኽክል ኮይኑ ኣይተሰማዕንን። ምክንያቱ ከምኡ ጌይርካ ሰላም ከምዘይመፅእ ስለ ዝተረድኡ እዮም ትካዕ ሕዚ ተይፈትሑ ወፀኒሖም ሞት ሕዚ እውን ፖለቲካ ውሳኔ ጌይርካ ከምዚ ክንገብር ኢና ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ኣብቱ ባይታ ዘሎ ህዝቢ ኣብቱ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ብምትዕራቅ እዩ ክጅመር ዝግበኦ ነይሩ ነቲ ህዝቢ ብምዝርራብ እዩ ክጅመር ዝግበኦ ነይሩ።
እወ ሕራይ ኣብኡ ከለካ ግን ንፁር ንክኸውን እዚ ናይ ሕጂ ንስምምዕ ኣልጀርስ ንውሳነ ኮሚሽን ዶ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ ኣለኹ ዝብል ኣቶ ኣብርሃ ሓድሽ ነገር ርኢካሉ ዶ ወይስ ኣይረእካሉን?
እወ ሓድሽ ነገር ርኦ ኣለኹ ኣብቲ ዝሓለፈ ዋላ እቲ ናይ ኢህአዴግ መንግስቲ እቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት ዋላ ተቐቢሎ የ ይበል ዝተወሰነ ግን ቅድመ ኩነት ነይሩ ኣብተፈፃፅሙኡ ሽግር ከይፍጠር ክንዘራረበሉ ኣለና ዝብል ነይርዎ። ሕዚ ግን ባድሚ ሂውና እዮም ኢና ብዘይ ቅድመ ኩነት ከም ዝኸብዎም እዚ ከዓ እቲ ፓርቲ ትገዛእ ፓርቲ በዓል ተሰብሲቡ ዝወሰኖ ከም ዝኾነ እየ ዝርዳእ። ስለዚ ሓድሽ ነገር እዩ ሕዚ እኮ ጠቕሊና ክድዎም ኢና ዝብል እዩ እኒኦ። ስለዚ ብምኻል ክፍታሕ ይኽእል ዞት ሽግር እዩ ሕዚ እቲ ናተይ ሕቶ
ሕራይ ናብ ኢብራሂም ዓብድኑር ምስ ሓዲኦም ተሰማማዕ ዶ ወይስ ናትካ ዝተፈለየ ርእቶ ኣለካ ንዓኻ ከ ሃንደበድዩ ከመይ ተቐቢልካዮ?
ብመጀመርያ ተወልደይ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ወኪለ ዘይኮነ ብውልቂ ብነፍሰይ ዝዛረብ ከም ዘለኹ ፍሉጥ ንክገብሮ ደሊ። ካብኡ ሓሊፉ እቲ ንሳቶም ኣብ ሓድሕዶም ዝዛረብዎ ንዓቶም ዝምልከት እኒ ከም ኤርትራዊ መጠን ከም ዝሪኦ ግን እቲ ውዕል ናይ መጨረሽታን ወሳኒን ከም ምዃኑ መጠን ኢትዮጵያውያን ንዕኡ ተረድኦም ንዕኡ ተቐቢሎም ነባሪ ሰላም ንምፍጣር ኢሎም እንተደኣ ውዝሰርሑ ኮይኖም ወገን ኤርትራ ቅቡል ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ። ስጋዕ እቲ ነገር ኣብ መጨረሽቱ ዝረአ ብወገን ኤርትራውያን ብፅሞና ክረአ ከም ዝግብኦ ኮይኑ ይስማዕኒ። ካብኡ ዝተረፈ ንገዛ እርሶም ኢትዮጵያውያን ኣረዳድኦም ዝተፈላለየ መስል እሞ ነቲ ጉዳይ በቲ ክውን ዘለዎ በቲ ፋይናል ኤን ባይንዲን ናይ መጨረሽታን ቀያዲን ዝኾነ ውሳኔ ብኡ ተወሲኖም ተዳ ዘይከይዶም ነባሪ ሰላም ክመፅእ ከም ዘይክእል ክርድእዎ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዕኒ።
ራይ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል እዚ መግለፂ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ትማሊ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል እዩ ኢልካ ዶ ተኣምን?
ተወልደ የቐኒየለይ ንዝሃብካና ዕድል ቅድሚ ናብ ሕቶካ ምእታዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተስፋ ዘውህብ ንቅድሚ ዝጠመተ ኣሰጓጉማን ሓድሽ ኣብ ሂወደግ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብተን ንኣሽቱ ሰልፍታት ኢህወደግ ዘቐውማ ይኹና ኢትዮጵያ ብሓፈሹ ሓድሽ ምሁር ንቅድሚ ዝጥምት መሪሕነት ምህላው ንኢትዮጵያውያን እንኳ ሓጎሰኩም ክብሎም ይደሊ። ንሙሉእ ትዞባ ከዓ ተስፋ ዘውህብ ኣንፈት ብምዃኑ ንኩላትና ክንሓብሮን ክንድግፎን ብፅሞና ክንከታተሎን ዝግበኣና ትስፉ ሓዋሁና ኣብቲ ምህላውና ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ እውን እንኳ ሓጎሰካ ክብሎን ዓወት እውን ይምነየሉ። እዚ ኮይኑ እዚ መፂኡ ዘሎ ኣዋጅ ሓድሽ ኮይኑ ይስማዓኒ ብትሕዝቶ ዝወፂሉ ዘሎ ሃዋሁን እቲ ኣውፂዎ ዘሎ መሪሕነትን ኩሉ እዚ ሓድሽ ይገብሮ ንዓይ ብትሕዝቱ ነቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ናይ ኣብ 2002 ዝተዋህበ ናይ ዶብ ኮሚሽን ውሳነ ሙሉእ ብምሉእ ምቕባልን ንኸነተብሮ ምብገስ ኣለናን ምባል ሓደ ዓብዪ ዝላ ንቕድሚት እዩ። እቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኣካል ከዓ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ ሕጂ ግን እቲ መራሒ ሰልፊ ከምኡ ዝብል ዘሎ እዚ ዓብይ ለውጡ ኣለዎ። ካልኣይቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዎ መራሕቲ ከዓ ብወለዶ ይኹን ብትምህርቲ ይኹን ብኣተሓሳስባ ይኹን ሓድሽን ንእሽተይን ንቕድሚ ዝጥምትን ብምዃኑ እዚ ኩሉ ሓድሽ ይገብሮን ትስፉ ይገብሮን ሰላም ንምርግጋፅን ዝክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ሃናፂ ፖለቲካውን ቁጠባውን محبراون صندون خاتون عدامي كوينو يسمعني إذا كوينو جن منجسي تيبيا إهاديك كاي جاجوة لك حمتي حيال مجلس زوتو كاي جاجوة حدون نقدميت كوجف يلابو سو كجبر زخلو نتمتاكا أبناي ألجيرس ورح عصر تخلط كلتشحن كلتن زتفرر ما سممع يخلو نسنتايو سراونتنا إتيبيا كاب مريتنا إرسال سبحل كوات وعلو إرسال ናይ ኢትዮጵያ ሰባህለ መሪያት እንተለውን ኤርትራ ሰራዊታ ይሁን መምህባራታ ክትሕባ አለዋ ናይ ዩኤን ናይ ካርቶግራፊ ሐላፊ ከም ጸሓፊ ናይቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ኮይኑስ ዘገልግል ብናቱ ኣማኻርነት እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን እንደገና 2017 ስርሑ ኣደፍ ኪሎ ዝነበረ ናይ ዶብ ኮሚሽን ተበራቢሩ እንደገና ብኣማኻርነት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካርቶግራፊ እቲ ትባሬ ኣባይታ ከውዕሎ ብሁጭ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ይፅውዕ እቲ ናይ ኣልጀር ስምምዕ ንሱ ንክትግበርካ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ይኹን ካብ ካልእ ቦታታት ክወፅእ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መሬታት እንተሎ ከምኡ ገይሩ ክፈናፈትን ምሕደራዊ ምስግጋራት ክግበርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን። እዚ ከዓ ንዓለምለኻዊ ሕጊ ምኽባር ዳኣ እምበር ናይ ምፍራህን ናይ ኮንሴሽንን ገለን ኣይኮነን ክልቲኦም ሃገራት በብወገኖም ክገብርዎ ዘለዎ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ። እዚ ንድሕሪት ሸርተተት ካይብልን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸሰርናዮ ዕድላት ዳግም ንኸይንኸስሮምን ብሕጂ እቲ ዞባ ይኹን እቶም ክልቲኦም ህዝብታት ክረብሕዎም ዝኽእሉ ናይ ሓባር ጠቕምታት ክውን ንምግባር ከዓ ክልቲኡ መንግስታት ብሓባር ብንጥፈትን ናይ ሰላም መንገዲ ክፀምድን ክሰርሕን የድልዮም ዳቦም ኣነ ከዓ ከም ዜጋ ኤርትራዊ
يعني دكتور عوت كلا جزية زملسة كاي مثلا ننك يزوغانا خوينو جن تاو حدك منجسية راخب زوان زي انتاي تصب فلاينا زي مجلس إزبل ملسة كاخوون خالواتون كومو ناب أرولا سلومون دقنا زي لوت زي مالت زي مجلس زي وسيت ناي زي ابي تيبيا زر ازر لو قلتوف بولوتيكا ولوت كوينو يرأيكا دو
አዎ በመዳይንሱ ምንም ሕቶ የብሉን ኣነ ኣብቲ ሕዝቶ መንግስቲ ኤርትራ ዲማንድ ምዝጠልቦ ኣተሓሒዘ ክሪኦ ከለኹ ነፍሲ መግለፂ ዘንበብኮን ተሓዱሽነቱ እታ ህዝበልካ እያ ነጥቢ ተስማዕምዐኒ እያ ታያንሳውን ይወደግ ኣብ ዲሴምበር 2017 ን17 መዓልትታት ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ ክንዝከር ኣብኡ ብዙሓት ነገራት ዘት እዩ ብፍላይ እቶም ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስቴር ዝነበሩ መራሒ ናይ ግንባር ወደግ ዝነበሩ ኣይቶ ሃይለማርያም ዝገለፅዎ ሚድያ ወፂኦም ምስተን ካልኦት ውድባት ብሓደ ኮይኖም ማለት እዩ እንታይ ኢሎም ነይሮም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝኾነ ይኹን ነገር ክረአ ኣለዎ ዝብል ርኢና ኢና ኢሎም። እዚ ያው ውሽጣዊ ፖለቲካ ጥራሕ ኣይኮነስ ካልኦት ዞባውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ውን ተተረኣዮም እዩ። ሓደ ጉዳይ ካብ ብቐንዲ ዝተረኣየ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ። ስለዚ ኣብኡ ዝሓለፉ ውሳነታት እዮም ሕዝና ምትግባር ዘቶ ዘሎ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ምስቲ ዝመፀ ለውጢ ፖለቲካዊ ሪፎርም ዝተካየደ ኢትዮጵያ ተተሓሒዙ ዝመፀ ኢለ ይኣምን። ከምኡ እውን ኣብ ትግራይ እውን ተደጋጋሚ ብህዝቢ ዝለዓል ሕቶ ኣሎ እቲ ከባቢ ልምዓት ይህሰ ዘሎ ብሰንኪዝ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይ ሰላማይ ኩናት ኩነታት ዘይምፍትሑ እዩ ዝብል ድፍኢት ገዛ ውድብ ናይቲ ክልል ናብ ሕወሓት ይቀርብ ነይሩ ግን ሕወሓት እውን ዝህቦ መልሲ ብተደጋጋሚ እንታይ እዩ እቲ እነካይዶ ዘለና ናይ ተሃድሶ መድረኽ ይርዮ ኣሎ እዩ። ኮይኑ ግን ብፌደራል ደረጃ ዝውሰን ጉዳይ እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ስለዝኮነ ሕወሓት በይኑ ክልል ደረጃ ወይ ብከም ሕወሓት ሓደ ውድብ ይወደግ ኮይኑ ዝርዮ ኣይኮነን ኣጠቃላሊ ደረጃ ይወደግ ግን ብደረጃ ፌደራል መንግስቲ ዝረአ እዩ ዝብል ምላሽ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኦፍኮርስ እቲ ከይዱ ዘሎ ፖለቲካዊ ክሳይ ኣብኡ ዝተወሰነ ውሳነ ኣካል ናቱ ገይረ ይወስደ እየ
ከምቲ ክጠቕሶ ፀናሕካ ምናልባት እዚ ሰላም ምስ ኤርትራ ዝብል ከም ኣጀንዳ እውን ቅድሚ ኩሉ ንሕና ነትሕዞ ኣጀንዳ እዩ ኣብ ኣኼባ ይህወደግ ናትና ኣጀንዳ እዩ ይብል ነይሩ ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ኣቦ መንበር ሕወሓት። ብዝኾነ ናብ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ክልል ትግራይን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ምሕዳራት ኣብ ከመይ ደረጃ ኣብ ከመይ ዓይነት ስምምዕ ወይ ምቅዳው ዘሎ መስለካ?
ኣብዚ ጉዳይ እቲ ናይ ክልል ምምሕዳር ማለት ህወሓት እውን ምስቲ ካልኦት ሰባት ኮይኖም ብሓሳብ ዝወሰንዎ እዩ ገይረ ዝወስዶ ወሲኖምዎ እዮም። እንትኾነ ግን ዶክተር ኣብይ ወይም እቲ ኢህደግ ኣውፅእዎ ዝተባሃለ ውሳነ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተቃውሞ ክገጥሙ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ ነቲ ሓሳብ ንምልዛብ ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እዩ ዝተቀየረ የለን ክንላዘብ ኢና ሕዚ እውን ብዝርርብ ኢና ክንፈትሖ ዝብል ናይ መለዘብ ነቲ ህዝቢ ናይ መለዘቢ ነገር ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ይግመት እዩ። እንተሆነ ግን ዚድ አክንላ ዘቢና ወሳኒ ተቀብልና ለና ግን ክንላ ዘቢና ዝብልኮ 16 ዓመት ተቆጽሮ አለ ነውህ ግዘል ገብረ እዩ ስለዚህ ከዚህ እንደገና ባድሞ ወሳኒ ክንወሚና ልብል ዝረረ ወይም ወሳኔ ወይም ለሚዲያ ወኸም ዝገር ካምግላጽ አይመድ ለየሩ ስለዚህ እቱ ክንላ ዘቢና ክንዘራረብና ልባን ሕዝ የለም ብዘይ ምንም ቅድመ ሁኔታ ባድመ ክንወሚና ዝብል እዩ ዘሎ ሕዝ
ሕራይ አቶ ኢብራሂም ዓብደኑር እስኻ መንግስቲ ኤርትራ እንተትኸውን እዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተወ ሓደ የተባብዕ እዩ ተስፋ ዝህብ እዩ ክሳብ ዝተጉበርኩሞ ንሕና እውን ኣብ ጎንኹም ኣለና ምባል ዝጎድኣካ ዶ መስለካ?
ተወልደ ሓደ ነገር ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ዘይኮነ መጀመርያ እቲ በርዲክት ምስ መፀት ውሳኔ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ቦርደር ኮሚሽን ዝወሰነሉ መዓልቲ ብኣፍ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ፍጹም ዝኾነ ሰላም ንኽርከብ ብምባል ምንየቱ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ክገልጾን ክብሎን ዝኽእል ነገራት የለን። ምክንያቱ ብንጹር ኣብቲ ዝተገብረ ውዕል ዓንቀጽ 4 ንኡስ ዓንቀጽ 15 ከም ዝብሎ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ምዃኑ ሞ ክልቲአን ሃገራት ከዓ ብዘይ እንተ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘ ፓርቲስ አግሪ ዛት ዘ ደሊሚኔሽን ኤንድ ዲማርኬሽን ዲተርሚኔሽን ኦፍ ዘ ኮሚሽን ሻል ቢ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ Each party shall respect the border to determine as well as the territorial integrity and sovereignty of the other party zibil nu'u klite hal marahtina hagarat ferimom liom bidhriu etu sanem smotse biqatana mitgbari khiyet gubo izza halafa 10 amatat bisankina ikepia gotetet mbal አዘይደል ተጻፎን ናይ ቁጠባን ናይ ካል ብሙሉት ጎርቦታት ከይተረፈ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ጉዲታት ተጸኒሓ ኣብዛ ግዜ እዚ ኣንተ ደኣ ንዑ ኾነ ተግብርና ዝብሉ ኮይኖም ብመንግስቲ ኤርትራ ቀደሙን ኢሉዎ እዩ ነቲ ሰላም ካብ ቀደም ኣትሒዙ ዝፀውዖ ስለ ዝኾነ ዘማስ ቢ ወልካምት ንዝኾነ ይኹን ነገር ንሰላም ዘምፅእ ካብቲ ተጎቢጡ ዘሎ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ እንተ ደኣ ወፂኦም ሞ ንዕኡን ምትግባር ኣብ ዝብገስሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ፖዚቲቭ ወይ ከዓ ኣወንታዊ ዝኾነ ምላሽ ከም ዝወሃቦ ንዕኡን ምትግባር ድማ ብመንግስቲ ኤርትራ ምንም ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ከም ዘይመፅእ ንኩሉ ሰብ ርዱ እዩ ሕቶውን ዘድልዮ ኣይኮነ ማለት እየ።
እዚ መደብ በዚ ኣይተዛዘመን መቐፀልቱ ኣብ ዝመፅእ መዓልታት ከነቕርቦ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና ንዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል፣ ኣቶ ብርሃ ደስታ፣ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሙንን ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑርን ብሽም ሰማዕትና ንመስግን። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ቪኦኤ ኣብ ናይ ትማል ምሸት ዜናኹም ፅቡቅ ዜና ስሚዑኹምና ኢትዮጵያ ናይቲ ናይ ውዕል ኣገርስ ሙሉእ ሙሉእ ተቐቢላቶ ዜና ስሚዑኹምና ንሰላም ዝኸይድ ተገዲ እሞ እዚ ኣብ ግብሪ ክንኽር ከዓ ንኣምላክ ንፅሊ እቲ ን16 ዓመት ሸንክለል ዘበሉና እንቋዕ ተቐበልዎ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከዓ ተሓጎስ ከም ዝቕበሎ ዝፀኛ እዩ። ቴንክ ዩ።
ሰላም ኣዳለት ዝመደስ ዘሕለፍኩምዎ ዜና ዝገርም እዩ። ን30 ዓመታት ባሕርታት ኤርትራ ካብ ጎወጣታት ስርዓታት ኢትዮጵያ መፅተመንፂሉ ናብ ዋኖታቱ ዝተመልሰ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተባታቲኑ ን30 ዓመታት ድሕሪ ምፅንዑ ሕጂ ዳግማይ ስርርዕ ገይሩ ክኸውን ሓድሽ መራሒ ተዛሪቡ መስደመም ሓድሽ ባሕሪ ዋና ዘይብሉ ኣበይ ተረክበ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ካብቲ ጀሚርዎ ዘሎ ቃልሲ መኣዝኑ ንምስሓትን ኣብ ዘይተጨበጠ ተስፋታት ንክነብር ዝግበር ናይ ኣጉል ፈተነታት እዩ። ሎሚ ብከምዚ ዝታለ ሕብረተሰብ ከምዚ የለ ትፈልጡ ኣለኹም። ዳንኤል ኣብርሃም እያሱ።
ንወሃብቲ ርእቶ ዋዚና ንመስግን። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻ ንኸኣኸር ንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፍርቅኤ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ድሓ ንሕደሩ።
has come to you from the Voice of America, Washington.